Už jako malá holka si vysnila, že bude učitelka. To se jí sice úplně nepodařilo, ale oblasti vzdělávání se přece jenom dodnes věnuje. Pracuje s dětmi s poruchami chování, nízkou sebedůvěrou, ADHD, Downovým syndromem, ale i s dospělými, kteří mají třeba po těžkých úrazech anebo mozkových příhodách. A pracuje s ojedinělou Feuersteinovou metodou. Jak? Tak i o tom bude dnešní rozhovor. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Hovory.
A já teď zdravím také lektorku a trenérku metody profesora Reuvena Feuersteina, Zuzanu Kryškovou. Dobrý den.
Dobrý den, přeji všem.
Profesor Feuerstein byl izraelský klinický vývojový a kognitivní psycholog. Tak s kým a jakými způsoby pracoval on?
Jeho kariéra začala ještě v době druhé světové války, kdy jako mladý učitel, mladý pedagog se snažil pomáhat dětem, které trpěly ztrátou rodičů, které trpěly holokaustem, které trpěly tím, že se ocitly bez rodiny. A on se těmhletěm dětem snažil pomáhat i v utečeneckých táborech. Pak se dostal do Izraele, kam právě tihleti utečenci přijížděli a potřebovali je zařadit do běžného školního života. Najednou se ukázalo, že důsledky jsou fatální a tyhle ty děti nejsou schopny se učit. A s tímhletím se pan profesor nebyl ochoten smířit a hledal způsoby a říkal si, není možné, aby celá tahle ta generace byla postižena, není možné, aby nebylo dítěte, které by bylo schopno se přizpůsobit. A hledal různé metody, jakým způsobem vlastně zjistit kapacitu a potenciál těchto dětí. A spolu se svými kolegy, především s André Rejem, vytvořili takový test, který vyšetřuje nebo mapuje potenciál schopnosti, které jsou schopny tyhle ty děti dosáhnout. Říká se tomu dynamické testování a ukázalo se, že když se s těmi dětmi pracuje individuálně, když člověk přizpůsobuje tu svoji interakci, takže ty děti jsou schopny dokázat daleko více, než když jenom zůstanou s nějakým úkolem osamoceny.
To znamená, že tehdejší izraelská poválečná společnost považovala děti, uprchlíky, migranty za nevzdělatelné a za hloupé?
Nedá se to takhle jednoduše říct, ale tyhle ty děti předtím, než vstoupili nebo měli vstoupit do školního vzdělávacího systému, tak byly podrobeny testování, takzvanému statickému testování. To je testování, které se používá i dnes, ale které nám ukáže tady a teď, jaký výkon jsem podala. A tenhle ten tady a teď výkon ukázal, že tyhle ty děti jsou podprůměrné. A to je ten fakt, se kterým se pan profesor nebyl ochoten smířit. To je ten fakt, který v něm vyvolal, já musím něco udělat. On o tom i mnohdy mluvil. Ta potřeba něco udělat, ta ve mně vyvolala víru, že já můžu. A pak už jsem hledal jenom cestu. Tomu často říkáme jeho víra v to, že člověka je možné změnit. Že člověka je možné, on používá slovo modifikovat, ale to znamená, že je možné, aby v těch strukturách mozku jsme udělali nějakou aktivizaci, nějakou změnu. Takže hledal způsoby intervenční práce, abychom cíleně mohli dosahovat těchto změn. Mm-hmm. Takže tam byl ten moment, vlastně, že to statické testování ukázalo nepříznivé výsledky a on hledal cestu, co s tím udělat. Neodepsat ty děti, to nedává smysl, ale co s tím udělat, abychom je dostali do toho stavu, aby mohli chodit do školy a mohli se vzdělávat.
Kdybych to měla k něčemu přirovnat, tak možná třeba k přijímacím zkouškám, dejme tomu na střední nebo na vysoké školy, kdy dítě v daný okamžik musí podat špičkový výkon proto, aby se celý jeho další život řídil tím jediným okamžikem. Rozumím tomu, že to úplně nefunguje vždycky. Sám Feuerstein už za svých studií v Ženevě navštěvoval přednášky takových osobností, jako byly například Karl Jaspers nebo Karl Gustav Jung. Co si z jejich pohledu na psychologii bral pro sebe právě Feuerstein?
Já si myslím, že on tak jako od každého se inspiroval, ale ne s každým a ne ve všem souhlasil. Myslím si, že právě Jean Piaget byl jeho snad nejvlivnějším učitelem, se kterým dlouho spolupracoval a pak se rozešli právě v tom bodě, že pan profesor Feuerstein věřil, že blízkost osoby, která pomůže tomu dítěti, tomu člověku, nemusíme mluvit jenom o nějakém dítěti, to může být i dospělý člověk, že ta schopnost zprostředkovat ten svět kolem je to nejdůležitější, co pomáhá tomu dítěti se rozvíjet, tomu dítěti rozvíjet i přemýšlení, schopnosti učit se, přizpůsobovat se. Takže pro něj byl tenhle ten moment klíčový. Ta osoba blízká, ta rodina, ten člověk, příbuzný, kamarád, který může být velice nápomocen tomu dítěti v tom, aby vnímal, aby zpracovával informace, aby z nich vyvozoval to, co se z nich dá správně vyvodit.
Tak mě napadá, v listopadu jsme si připomněli 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského. Mohl mít třeba s profesorem Feuersteinem učitel národů něco společného?
Já si myslím, že ano, že společně, nebo to, co jich spojuje, je jejich víra ve vzdělávání, víra v dítěte, víra v jejich schopnosti, zároveň jejich přístup k těm dětem. To znamená, oba dva byli přesvědčeni, že každé dítě se může vzdělávat, každé dítě má nějaký svůj potenciál a není důležité mluvit o limitech, je důležité mluvit, kam se může posouvat, že se může posouvat. Oba dva věřili v to, že můžeme ten proces myšlení a učení se přizpůsobit tomu dítěti a to dítě tím pádem podá lepší výkon nebo se dopracuje někam dál. Takže já si myslím, že těch pojítek je tam mnoho.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Naším hostem je dnes Zuzana Kryšková, lektorka a také trenérka metody profesora Reuvena Feuersteina. Jeho metoda je nazývaná taky metodou zprostředkovaného učení. Takže když to hodně zjednoduším, tahle metoda odstraňuje příčiny školních neúspěchů?
Nevím, jestli můžeme takhle odvážně říct, že odstraňuje, ale spíš překonává nebo pomáhá překonávat tyhle překážky.
Zkuste nám uvést nějaký konkrétní příklad.
Pracuji s jednou holčičkou, která má poruchu pozornosti. To se projevuje tak, že dostane před sebe nějaký úkol a vrhá se do něj velice impulzivně bez rozmyslu. Po přibližně roku práce společné, pravidelné, je schopna dnes a teď si k tomu pracovnímu listu sednout a prohlédnout si ho v klidu. Neutíká od té práce, přemýšlí nad tím, jak ten úkol vypadá, jestli je podobný už něčemu, s čím se setkala, jestli jsou tam nové informace a tohle si v klidu promyslí, je schopna s mou pomocí si udělat plán té práce. To předtím vůbec nebylo možné. Tam se podívala, vzala tušku a na mou otázku, co budeš teď dělat, řekla, no splním ten úkol. A co přesně budeš dělat? Pak bylo ticho, protože nevím. Ale dnes už dokáže na všechny tyhle ty otázky odpovědět. Takže já tam funguji jako ten člověk, který jí pomáhá překonat tu poruchu pozornosti. Já ji nedokážu odstranit, ale já ji dokážu se naučit s tím pracovat. Já ji dokážu pomoct v tom, aby si našla ty svoje strategie, jak s tou poruchou pracovat.
A projevuje se to také u ní doma? Není to jenom, když se setká s vámi?
Projevuje se to i doma a i ve škole. Ty poslední reference ze školy jsou, že daleko klidněji pracuje, daleko vnímavěji pracuje, reaguje na paní učitelku. A také doma říkali, že je ta domluva daleko lehčí a jednodušší. To neznamená, že tam nebudou ty těžší chvilky. Oni tam budou, ale už je to i pro ně samotnou lehčí pojmenovat a pracovat s tím.
Já si myslím, že tyhle starosti, jako mají děti s poruchami pozornosti, má i řada dospělých. Dostanou nový úkol a už se na něj vrhají a nezjistí si okolnosti toho a smysl té práce, kterou potom mají dělat. Lze uplatnit Feuersteinovu metodu i na dospělé?
Ano, já si myslím, že Feuersteinovou metodu lze uplatnit na každého z nás. I já jsem se z ní hodně poučila a kdybych pracovala dál, tak ještě bych se posouvala. Pracovala jsem s dospělým člověkem, který dlouhá léta podával špičkové výkony. A po roční spolupráci jsem měla tu možnost ho doprovázet jeden pracovní den. A když ten pracovní den plný schůzek skončil, tak se opřel o židle a řekl: víš, Zuzko, před rokem bych vůbec nedokázal tyhle ty schůzky vést v takovém klidu a s takovou pozorností jako dnes. To si myslím, a já jsem to na něm viděla, já jsem na něm viděla ten pokrok v té práci, já jsem viděla, že také, tak jak ta malá holčička, úkol, tuška a jdu. Až pak po čase si řekl: aha, budu potřebovat tušku, připravím si, ale podívám se na ten úkol. Tak to jsou pro mě takové ty pokroky, které jsou viditelné, které vidím i já a může vidět i jeho okolí. Ale pak jsou pokroky, které vnímá jenom ten člověk. Vnímá takové to vnitřní sklidnění, takový ten nárůst zájmu o svět kolem sebe. Mnoho dětí má teď hlavu plnou počítačových her, což já neodsuzuji v žádném případě. Mám doma takové dítě. Ale že vlastně je pro ně těžké pak vnímat ten svět kolem. Svět, kde jsou lidi, kde jsou interakce, kde rostou různé rostliny, žijí různá zvířata, kde musíme hledat vztahy, abychom něco nějakým způsobem porozuměli a zpracovali. A pro tyhle ty děti se pomocí téhleté metody právě otevírají dveře k tomu poznání, k tomu, že vlastně to je hodně zajímavé, že já se můžu tomu věnovat a není to tak, že ztrácím ten čas s počítačem, právě naopak. Obohacují ten čas.
Nežijeme v lehké době, žijeme v době, kterou poznamenala pandemie koronaviru a distanční výuka ve školách. Může tedy Feuersteinova metoda v tomto pomoci? Zkuste nám jako rodičům dát nějaký tip nebo nějaký záchytný bod z metody, který bychom třeba mohli doma v době distanční výuky aplikovat.
Velmi důležité, bez ohledu na to, jak ta interakce probíhá, je vytvořit ten prostor, ten časoprostor pro to dítě, aby si rozmyslelo, o čem je ten úkol, jaké informace jsou ty, které jsou mu známé, to znamená, už se s tím setkal, co je nového. A že má vlastně všechny zkušenosti a všechny znalosti a schopnosti k tomu, aby ten úkol zvládlo. Ale také je důležité si uvědomit, že to prostředí se mění pro to dítě, ale vlastně, že to prostředí je pro ně známé. Že to není něco nového, jenom proto, že s paní učitelkou mluví přes obrazovku, ale že stejným způsobem pracují dál. Takže spíš porovnávat a přibližovat si, co je nového, s čím už mám zkušenost a tudíž můžu svoji činnost nebo svůj způsob práce touhletou zkušeností podložit. A co je nového, co mám zjistit, co mám vyhledat. A mám na to mnoho možností. Můžu se zeptat, můžu si vyhledat někde i třeba na internetu, můžu se podívat do svých poznámek. Takže já si myslím, že spíš jako zůstat v klidu a vytvořit ten klidný časoprostor s tím, teď máme čas. Můžeme se tomu věnovat tvým tempem. Je to o to lepší.
Podle čeho vlastně současná společnost posuzuje schopnosti jedince? Je to podle toho, jak se umí ve škole učit, jak si vede v práci, jak je ohodnocen potom? A nebo jak se umí rychle začlenit, adaptovat?
Já myslím, že tady máme dvě otázky. Jedna otázka je, jak vnímáme otázku inteligence. A právě takovým rozšířeným vnímáním je, že inteligence je schopnost přizpůsobit se novým podmínkám. A to můžeme vnímat v každodenních činnostech v současnosti. To jsme mohli vidět na jaře. Byla skupina lidí, kteří byli v minutě přizpůsobeni. Jo, takhle se to změnilo, takhle budu fungovat. A jeli. A pak byla skupina, kterým trvalo týden, dva vůbec zpracovat to, co se děje, to, že je potřeba se přizpůsobit. A pak jsem si jistá, že byli i tací, kteří zůstali neukotveni, že ta situace jim přinesla pro ně nepřekonatelnou překážku, že se s tím nedokázali poprat. A to máme každý den. Dostáváme se do nových situací, které můžeme rychle zvládnout a dostáváme se do situací, se kterými se musíme poprat a trvá nám to déle. Takže to je otázka té přizpůsobivosti. A pak je to hodnocení toho člověka. Nejsem na tuhletu otázku odborník, ale to, co vidím a všímám si. Odpovídám rychle, používám mnoho slov, takže jsem určitě ta nejlepší. Nemusí být má odpověď správná, nemusím používat ta vhodná slova, ale stejně na první pohled se to zdá, že protože jsem odpověděla rychle a použila mnoho slov, takže já jsem ten výherce.
Je mi jasné, že to, než se člověk začne nad světem zamýšlet jinak, každému trvá jinak dlouhou dobu. Mm-hmm. Jak ale potom trvá třeba to, než se student naučí učit nově?
To je velice individuální a i mottem Feuersteinovy metody je nechte mě chvilku, já si to rozmyslím. A bez ohledu na to, s kým mluvím, s kým rozebírám tohleto motto, jestli je to učitel, rodič nebo samotné dítě, vždycky narážíme na to, že potřebujeme svůj čas. Ale co znamená svůj čas? To je velice individuální. A zároveň si uvědomujeme, že k tomu času potřebujeme i nějaký klid, že každý máme nějaké ty svoje podmínky, které nám pomáhají. Některé děti pochytí ty různé strategie, které využíváme, které se jim snažíme zprostředkovat velice rychle. Některým to trvá déle a pak z jednoho dne na den hup a už to je a už fungují. Je to velice, velice individuální. Když máte dítě, tak vidíte, jedno mluví už v jednom roce, druhé mluví až v roce a půl a to třetí až ve dvou letech. Je to individuální.
Kdyby se v každé škole učilo pomocí Feuersteinovy metody mentálního obohacování, myslíte, že by byli všichni jedničkáři?
To si nemyslím. A to by ani nebyl výsledek, nebo to není cílem té metody. Cílem je naučit se nad věcmi přemýšlet. Naučit se uvědomovat, co se se mnou děje, jak přemýšlím a jak tuhletu zkušenost já můžu využívat. Není cílem podat ten nejlepší výkon, cílem je prozkoumat ten proces, jak jsem se dopracovala k tomu výsledku a pak i vyhodnotit ten výsledek, jestli jsem se dopracoval k výsledku, který je pro mě přijatelný, nebo naopak ten výsledek není pro mě přijatelný. Takže se učíme i nastavovat kritéria. Někdy ten úkol nám nese kritérium objektivně dané. Pak se učíme přirovnat ten výsledek, kam jsem se dopracoval s tímto kritériem a vím, jestli je ta odpověď přijatelná nebo ne. Ale někdy si musím vytvořit ta kritéria sama. Je to jako když vaříte oběd. Ochutnáte a buď je to tip-top a už s tím nic nemusíme dělat, anebo si řeknu, ještě tomu něco chybí. Na základě čeho já vím, že tomu ještě něco chybí. Protože to není ta chuť, kterou jsem chtěla dosáhnout. Takže to ještě musím něčím zjemnit, něco přidat. A to děláme i v té práci. Vidím, že dopracovala jsem se někam, není to úplně ono, na co se mě ptali. tak to ještě musím zlepšit, ještě něco tam musím vymyslet nebo nějak s tou informací ještě popracovat.
Je mi jasné, co se během Feuersteinovy metody naučí studenti a žáci, anebo i dospělí, kteří, když za vámi přijdou, vás potřebují. Ale jak tahle metoda může třeba obohatit samotné pedagogy?
Zúčastnila jsem se několika projektů, kde jsme pracovali s učiteli ze škol. Ty školy byly různé. Byly to školy takzvaně mainstreamové a byly to školy z lokalit, označujeme je vyloučených lokalit, sociálně vyloučených lokalit, takže různě. V podstatě se všichni shodují v tom, že oni sami se naučili jiným způsobem přemýšlet nad úkoly, které předkládají. V létě jsem měla jeden kurz, kde jedna paní učitelka říkala, no teď, když přemýšlím nad tím, jaké úkoly já dávám svým dětem, no to jsou takové somariny. A přemýšleli jsme nad tím, jak můžeme přizpůsobit ty úkoly tak, aby byly smysluplné a jakým způsobem já můžu přizpůsobit ten jeden úkol dětem s různými potřebami. To znamená, já sama musím rozumět tomu, co tam může probíhat v těch lavičkách. A to můžu jenom tak, že to porozumím u sebe. To znamená, já hledám, jak to dělám já a prostřednictvím toho se posouvám k tomu, co se může dít u toho dítěte s tím, že tam se může dít cokoliv jiného. Není můj proces ten nejlepší. Já mám jenom jeden model, který funguje u mě a u těch dětí to může být jinak. Ale už se můžeme přiblížit k tomu, co se tam děje a jakým způsobem já můžu ten úkol přizpůsobit nebo dokážu odhadnout, co se tam asi může dít.
Profesor Reuven Feuerstein byl nominovaný na Nobelovu cenu míru. Zemřel ve svých 93 letech v roce 2014 v Izraeli. Setkala jste se s ním?
Bohužel napřímo ne. Měla jsem tu možnost jenom, tuším to bylo v roce 2013, když jsem byla na letním školení, říkají tomu Šoreš, když jsme doufali, že on tam dorazí, ale bohužel už neměl síly, tak jsme se s ním spojili právě distančně. On ze svého domova nás pozdravil přes nějaký portál, nevím, není to důležité. A bylo to hrozně zajímavé vidět ho v tak pokročilém věku, tak vitálního, tak přesvědčeného o tom, že my všichni musíme pomáhat těm dětem v tom, aby se posouvali dál. A to mě zůstává takový motiv, už když mám pocit, já s tím dítětem snad nedokážu nic, tak si vzpomenu, ale dokážeš. Ty ho dokážeš posunout. Možná to bude malinkatý krůček, ten první, ale druhý už bude větší. A že vlastně musíme věřit i ve své síly a schopnosti, ale i tomu dítěti. V jeho síly a v jeho schopnosti, že se můžeme společně posouvat dál. Té metodě se říká vzájemné obohacování, nebo obohacování, instrumentální obohacování, ale my tomu říkáme vzájemné obohacování, protože není lekce, ze které bych neodešla já obohacena o nějaký názor, o nějakou myšlenku, kterou mi přineslo to dítě. A věřím, že i ty děti odchází s tím, že já jsem je něčím obohatila.
A já věřím, že náš dnešní rozhovor s lektorkou a trenérkou metody profesora Feuersteina Zuzanou Kryškovou přinesl obohacení posluchačům Českého rozhlasu Plus. Děkuji, že jste si na nás udělala čas.
Děkuji za pozvání.
A Nadežda Hávová se těší zase příště.